Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, la Școala Cuvântului. Am început un studiu interesant, un studiu nou, și anume Războiul văzut și cel nevăzut. Discutam în cadrul acestui subiect mai larg despre texte mai greu de înțeles din Sfânta Scriptură. Am văzut care este sfatul Apostolului Pavel vis-a-vis de textele grele, care este sfatul lui Petru vis-a-vis de textele grele. Am observat noi că sunt texte greu, dificil de înțeles, dar dacă spuneam noi aseară, ne apropiem cu Duhul lui Dumnezeu, lucrurile acestea pot fi soluționate. Vrem să îi salutăm pe cei din regiunea Catalonia, care ne urmăresc pe Facebook la Școala Cuvântului. Dacă sunteți alături de noi, primiți salutările noastre de aici, de la București. Dați-mi voie să vă prezint invitații. Bun venit, doamnei lector universitar, dr. Roxana Lupu. Mulțumesc pentru prezența noastră. Dumnezeu predă la Institutul Teologic Adventist din București. Bun venit, domnului pastor Adrian Neagu.
Mulțumesc de invitație.
Pastor de vocație și totodată director editorial la Editura Viață și Sănătate. Bun venit, domnului pastor Emanuel Sălăgean.
Mulțumesc pentru invitație.
Șeful biroului de promovare al Institutului Teologic Adventist din București. Aceasta este tema întregii săptămâni, războiul văzut și cel nevăzut. Îmi permit să încep cu dumneavoastră, domnule pastor. Promit că de mâine mergem cu altcineva. Spuneți-mi, vă rog, cum putem simți bătălia dintre bine și rău? Discutăm despre un război cosmic. Știu, vrăjmașul nostru nu poate fi identificat, nu poate fi văzut. Cum putem noi să luptăm cu cineva pe care nu-l vedem?
Cred că realitatea aceasta a unei lupte nu este ascunsă de niciunul dintre ascultătorii sau telespectatorii noștri. Ori de câte ori vrei să faci un lucru, ai simțământul că e bine, ai și simțământul că poate fi rău. Atunci când vrei să faci ceva rău, parcă auzi o voce care îți spune să te oprești. Tu alegi până la urmă de cine să asculți, dar simțim în inima noastră bătălia asta între bine și rău, fiecare dintre noi. Și chiar dacă nu observăm, eu știu, pe diavol în persoană sau pe îngerii lui Dumnezeu care luptă cu el, știți că, și aici e un paradox, foarte multă lume crede în existența lui Dumnezeu, dar nu crede în existența diavolului. E doar binele, dar lupta e în inima lor. Nu putem nega lupta asta, nu putem nega realitatea aceasta. Biblia o prezintă de la un capăt la celălalt și nu doar asta e singura realitate pe care nu o vedem și o credem, da? Folosim, spune studiul nostru, telefoanele mobile și nu putem explica majoritatea dintre noi cum funcționează și cum merge semnalul și unde este pe deasupra noastră, pe cer, satelitul, dar nici nu ne frământă lucrurile astea, putem să-l folosim și asta contează. Cred că realitatea marii lupte nu poate fi pusă la îndoială, există sau nu există. Există, o simțim în noi, o vedem în viața noastră în fiecare zi, o vedem în semenii noștri, o vedem în copiii noștri, doresc să fie mai buni, greșesc uneori, o vedem în viața noastră, ne pare rău atunci când greșim. De ce ne pare rău? Pentru că e o luptă și simțim că n-am fost de partea care trebuia. Și atunci, realitatea aceasta pe care o simțim și o vedem în jurul nostru ar trebui să ne provoace la o mai mare analiză a gândurilor noastre, a vieții noastre și a felului în care Dumnezeu ne descoperă calea pentru a câștiga bătălia.
Mulțumesc, țineți-vă cuvântul, imediat ne întoarcem la dumneavoastră, mergem mai departe către doamna profesor Roxana Lupu. Am putea spune că limitările noastre, frontierele înțelegerii, textele grele din Scriptură au de-a face cu această bătălie despre care făcuserăm vorbirea din aori și pe care a descris-o atât de plastic antevorbitorul dumneavoastră?
Textele greu de înțeles din Scriptură, de fapt, înțelegerea noastră poate să fie limitată ținând cont, adică războiul acesta care se dă în mintea noastră. Și faptul că uneori nu înțelegem poate să se datoreze și forțelor
Nevăzute.
Nevăzute.
Așa cum spunea Apostolul Pavel, noi nu luptăm împotriva cărnii, a sângelui, ci împotriva duhurilor, demonilor, cu alte cuvinte.
Stăpânirilor.
Ați întâlnit vreodată persoane care să zică, domnule, am citit Biblia și n-am înțeles nimic? Eu mi-amintesc de un profesor de psihologie, de logică, de filozofie, care mi-a zis, crede-mă, am citit Biblia de la un capăt la celălalt și n-am înțeles nimic din ea. Putem pune această lipsă de înțelegere și pe seama războiului dintre bine și rău? Sau putem zice, domnule, a fost o neglijență din partea lui, a citit-o așa cu indolență, cu nepăsare, cu indiferență și din cauza asta n-a înțeles?
Putem să punem această neînțelegere pe seama războiului, dar bineînțeles că este și vina noastră pentru asta. Uh-huh. Adică odată ce citesc ceva și haideți să nu vorbim neapărat despre Scriptură, atunci când citim un material pentru un curs, de exemplu, sau ceva ce avem de învățat, putem să-l citim, să-l frunzărim și să nu înțelegem nimic, e vina noastră, nu e vina celui care a scris materialul.
Da, vă dau un exemplu. Îmi aduc aminte de cina cea de taină și Iisus Hristos face un gest pe care ucenicii n-au știut să-l interpreteze în mod corect. Și-a luat un ștergar și l-a încins, a luat un lighean, a turnat apă și a început să spele picioarele ucenicilor. Și Mântuitorul s-a îndreptat prima dată către Petru. Și Petru a dezavuat gestul acesta al Mântuitorului, a respins în mod categoric. Și Domnul îi spune, Petre, ce fac eu acum, tu nu înțelegi, dar vei înțelege mai târziu. Această limitare a lui Petru de a interpreta corect gestul Mântuitorului, pe seama cărui fac să o punem? A diavolului, a războiului sau a lipsei lui de interes? Am dat un caz particular și e vorba despre Petru acum.
E vorba și despre cât avem descoperit. Uh-huh. Lui Petru și celorlalți ucenici li se descoperise. Domnul Hristos le vorbise despre toate lucrurile astea. Numai că mintea lor era limitată, nu puteau să înțeleagă în adevărata profunzime cuvintele Mântuitorului. Și atunci e vorba și de limitarea aceasta umană.
Și cred că gestul lui Petru este un gest de înțelegere, nu de neînțelegere.
Păi, domnul, de ce îi spune?
Haide să ne gândim.
Ce fac eu acum, tu nu înțelegi, dar vei înțelege mai târziu.
Hai să ne gândim un pic. Dacă Iisus Hristos, cel care era între ei, Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu, împăratul pe care îl așteptau, ar fi luat ștergarul și ar fi spălat picioarele și ar fi fost indiferenți și li s-ar fi părut asta ca un gest normal și chestia asta nu i-ar fi surprins în niciun fel. Vi se părea ceva corect din partea lor sau o dovadă de înțelegere? Tocmai gestul acesta, Doamne, cum să faci tu așa ceva, dovedește că el începuse să înțeleagă ceva, începuse să înțeleagă că Iisus se umilește. Era un prim pas. Mai există un tablou asemănător atunci când Iisus spune pilda semănătorului și le spune ucenicilor ferice de ochii voștri că văd, dar ei nu înțeleseseră nimic. Care era diferența între ei și ceilalți? Diferența era că ucenicii au zis, Doamne, de ce vorbești în pilde? Despre ce e vorba? Ajută-ne să înțelegem. Faptul că au cerut să înțeleagă este o dovadă că și-au dat seama că acolo e o perlă de care au nevoie.
Ce e interesant la dumneavoastră, imediat, folosiți și funcția ludică a limbajului. Atunci când nu înțelegi ceva, de fapt începi să înțelegi. La Lucian Blaga lucrurile se rezolvă cu totul altfel. Neînțelesul se schimbă în neînțelesuri și mai mari.
Și mai mari.
Așa, dumneavoastră ziceți, domnule, e oarecum corectă și justă atitudinea lui Petru să dezavoeze gestul Mântuitorului. Tocmai atunci trădează prin acest fapt că înțelege ceva. Vă rog.
Și totuși atitudinea lui Petru, care urmează, este cea care este cea mai potrivită. Adică n-am înțeles despre ce e vorba, n-am înțeles de ce tu, Dumnezeu, trebuie să-mi speli mie picioarele, dar totuși, pentru că tu alegi să faci lucrul ăsta, pentru că am încredere în tine, te las să faci mai departe.
Păi mai luăm încă un caz, e un alt studiu.
Scuzați-mă, aș vrea să rămân aici un pic, pentru că lucrurile se complică. În ce sens? Eu cred că chiar n-a înțeles nimic, Petru, pentru că de la refuzul total, Doamne, tu să-mi speli mie picioarele, sare în extrema cealaltă, nu numai picioarele și capul, tot să mă speli, Doamne. Și atunci Domnul Iisus îi spune, cine s-a scăldat toată, nu mai are nevoie. Pendularea asta, dintr-o extremă în alta, arată de fapt spiritul în care era Petru, debusolarea asta lui. Dar, de fapt, atunci începi să cunoști, începi să-ți clarifici anumite lucruri când îți dai seama că nu știi ceva. Și în sensul acesta deja Petru înțelegea ceva. Pentru că aici e un element, cred, extrem de important și care are legătură cu marea luptă, cu lupta nevăzută. Tu nu poți să realizezi ceva dacă nu te pregătești înainte pentru realizarea respectivă sau pentru obiectivul respectiv. Adică, dacă vrei să scalezi un munte, nu te duci în sandale. Mergi până la dată să-ți iei echipamentul
adecvat,
să fii pregătit pentru vreme bună, vreme rea și așa mai departe. Tu, practic, nu ești încă la munte, dar aici, în oraș, faci niște demersuri. Ori, cred că obstacolul sau dificultatea care se întâlnesc cei care spun că citesc Biblia și nu înțeleg nimic, este, în primul rând, tocmai acest demers de pregătire. Cu ce spirit mă apropiu? Ce vreau, ce fac ca să pot înțelege după ceea ce citesc?
Cineva ar putea să înțeleagă că discutăm sau studiul nostru tratează problema lui Petru și a neînțelegerii lui. Nu, Petru aici este dat de dragul exemplului. Ne întoarcem la studiul nostru și la Matei, capitolul 11, dar totuși rămân puțin la domnul pastor Sălăgean. Vă mai dau un alt caz, pe lângă cel al lui Petru. Acum, Iisus Hristos își descălește ucenicii și la un moment dat Mântuitorul le spune: mai am multe lucruri să vă spun, dar nu le puteți înțelege și prin urmare nu vi le spun. Putem trage concluzia din spusele Mântuitorului că adevărul este oarecum progresiv și el ne descoperă etapă după etapă, proces, adevăr după adevăr, învățătură după învățătură și vom ajunge să înțelegem, iată, și textele mai grele după câțiva ani de zile de studiu, putem spune și așa?
Da, gândiți-vă la un simplu exemplu. Când Domnul Hristos le spune ucenicilor de dărâmarea Ierusalimului, ei sunt șocați, pentru că dărâmarea Ierusalimului înseamnă, de fapt, dispariția sau încetarea de a mai exista a poporului evreu. Pentru că nu e vorba doar de Ierusalim acolo, e vorba și de templu, iar la templu era prezența lui Dumnezeu. Și pentru ei era un nonsens. Cum adică acolo unde e prezența lui Dumnezeu să fie dărâmat, să fie ras din temelie, să nu mai rămână piatră pe piatră? Nu. Ceva nu se potrivește cu ceea ce credem noi. Ori gândiți-vă că în acea generație de creștini, primii creștini, au văzut dărâmarea Ierusalimului. Și atunci oamenii au făcut niște conexiuni. Iar de-a lungul timpului, lucrul acesta se întâmplă. Și atunci, normal că avem de-a face cu o progresie a adevărului, a cunoașterii. Și chiar este un text în Sfânta Scriptură, în Daniel 12, dacă nu greșesc, unde se spune clar că în vremea din urmă cunoștința va crește. Și nu e vorba doar de descoperirile științei, cunoaștem foarte bine, în secolul al XX-lea, al XIX-lea, al XX-lea, a fost o explozie a cunoașterii și astăzi, ce să mai vorbim de internet, ci e vorba și de cunoașterea lui Dumnezeu, pentru că ai atâtea mijloace. Acum ai, efectiv, o mulțime de variante, de versiuni ale Bibliei pe internet. Până acum trebuia să stai ore întregi în biblioteci sau să parcurgi kilometri întregi.
Mulțumesc! Aceasta a fost doar partea introductivă a studiului nostru. Intrăm acum în studiu. Ne întoarcem la Matei, textul pe care l-am supus analizei cu o zi înainte. Matei, capitolul 11, versetul 12. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, spune Domnul Iisus Hristos, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau buzna, adică dau năvală, pun mâna pe ea. Acum, haideți să vorbim puțin despre împărăție. Am discutat ieri, cu o zi înainte, ce înseamnă până la urmă să pui, să dai năvală, să intri cu forța sau e o atitudine a interesului, a implicării, a demersului logic, rațional pe care trebuie să-l faci ca să intre acolo. Dar acum, aș vrea să vorbim puțin despre împărăție. Domnule pastor Neagu, mă adresez către dumneavoastră acum. Ce a însemnat împărăția lui Dumnezeu imediat după căderea omului în păcat? Ce a devenit împărăția lui Dumnezeu pentru un om căzut, care nu mai era în împărăție, care nu mai avea acces direct la Tatăl, care a început să vadă frunze căzute, apariția bolilor, apariția morții? Ce a însemnat împărăția lui Dumnezeu pentru un om căzut?
Termenul de împărăție este un termen care a evoluat, dacă putem spune așa, odată cu istoria lumii, pentru că ei nu aveau o reprezentare foarte clară după momentul ieșirii din Egipt a unei împărății, a unui regat, așa cum avem noi astăzi. Dar, în mod cel mai simplu, putem spune că împărăția reprezintă domnia lui Dumnezeu. Și putem vorbi aici de mai multe faze sau despre de mai multe momente ale împărăției. Există o fază a împărăției înainte de căderea omului în păcat, există o fază a împărăției după căderea omului în păcat până la cruce, există o fază a împărăției după cruce, Și există o fază a împărăției după încheierea istoriei acestui pământ, când cei credincioși vor experimenta în mod deplin această stăpânire a lui Dumnezeu și când în jurul lor nu va mai exista păcat, moarte, suferință, când vor fi pentru totdeauna cu Dumnezeu.
Mulțumesc că mergem către doamna profesor Lupu. Când a devenit împărăția lui Dumnezeu o realitate istorică pentru oameni?
A devenit o realitate istorică atunci când Ioan a început să vorbească despre ea. Ioan a fost vestitorul împărăției. Iar atunci când Domnul Hristos a venit, s-a născut,
s-a întrupat, a luat trup de om,
împărăția
devine o realitate, împărăția cerurilor pentru oameni.
Pentru oameni, într-adevăr.
Domnule Stragean, am câteva idei pe care aș vrea să le citesc și pentru ascultători, pentru telespectatori, dar aș vrea să-mi spuneți în ce sens, prin intermediul acestor acțiuni, diavolul a încercat să obstrucționeze venirea împărăției lui Dumnezeu? Uciderea copiilor din Betleem de către Irod, ispitirea din pustie a Domnului Iisus Hristos, întemnițarea și decapitarea lui Ioan Botezătorul, complotul puse la cale împotriva lui Iisus, răstignirea Mântuitorului, sunt acțiuni ale diavolului îndreptate în mod cert împotriva venirii împărăției. Vă întreb pe dumneavoastră, demersurile acestea ale diavolului puteau să oprească venirea împărăției lui Dumnezeu? Sau putem spune că Iisus Hristos oricum era predestinat într-un fel să biruie, să câștige și să salveze lumea din păcat?
Da, e un aspect foarte, foarte profund și foarte nuanțat. Și depinde de unde îl privești, din nou, dacă îl privești din perspectiva aceasta a conflictului, a tensiunii, atunci vezi lupta aceasta care se dă. Dacă îl privești doar din perspectiva unei descrieri a planului de mântuire, cum ne place să formulăm, atunci lucrurile sunt destul de clare. Și toate demersurile acestea ale lui Satana, cu uciderea pruncilor, cu arestarea lui Ioan, inclusiv răstignirea Domnului Hristos, deși aici este un pic alt aspect, pentru că prin moarte a biruit moartea, aici lucrurile se complică mai mult, nu face parte din formula aceasta. Toate aceste elemente, toate aceste evenimente le vezi ca pe niște încercări nereușite și neputincioase, care lasă un dramatism incontestabil, pe care nu-l comentăm, dar sunt niște demersuri care nu reușesc. Dar vreau să subliniez un alt aspect. De fapt, aici avem un tablou al unei experiențe care se ereditează în mod personal și în cercul nostru de viață, indiferent de suntem în lumea aceasta, da? A unei lupte, a unei tensiuni. Și îmi place foarte mult o idee care am descoperit-o citind un comentariu sau introducere la Evanghelia după Matei, că Evanghelistul Matei scrie pentru evrei și el folosește termenul acesta sau sintagma aceasta de împărăția cerurilor pentru că are respect pentru cuvântul Dumnezeu. Uh-huh. Evanghelistul Luca folosește împărăția lui Dumnezeu. Uh-huh. Și ceilalți evangheliști. Dar el nu folosește formula aceasta, pentru că el se adresează evreilor. Și Matei îl prezintă pe Domnul Hristos ca fiind un al doilea Moise. Uh-huh. Iar aici apare la un moment dat, sunt anumite comparații, de fapt sunt foarte multe, dar vreau să mă refer la uciderea pruncilor. Și Moise, care i-a eliberat și i-a condus către împărăție, împărăția Canaanului, da? A trecut prin anumite momente, cum a trecut Domnul Hristos și mă refer aici la uciderea pruncilor. E un paralelism foarte interesant. De ce am spus lucrul acesta? Pentru că, vedeți, de la Moise se preia modelul sau urmează aceeași context, într-un fel, la Domnul Hristos și dacă venim în istorie, tensiunea aceasta se poate vedea în viața fiecăruia dintre noi.
Mulțumesc! Ce au însemnat, doamna profesor Roxana Lupu, ce au însemnat pentru împărăție următoarele acțiuni ale Domnului Iisus Hristos? Vindecarea bolnavilor, cum ar fi a orbilor, a șchiopilor, curățarea reproșilor, învierea morților, propovăduirea Evangheliei către cei săraci. Cu alte cuvinte, tot ce a întreprins Iisus Hristos din punct de vedere misionar în statutul lui de Mesia, ce a însemnat pentru împărăție?
Întregirea acesteia. Mi se pare că toate acțiunile, de fapt asta e ceea ce spune Biblia, toate acțiunile pe care Domnul Hristos le-a întreprins pe pământ,
a extins într-un fel granițele împărăției.
Au făcut ca împărăția aceasta să crească. Orbi, șchiopii, care până atunci, leproșii, care până atunci erau la marginea societății, erau exilați, acum aveau posibilitatea de a intra în împărăție pentru că Hristos le oferă această posibilitate.
Foarte frumos. Deci toate acestea au contribuit la extinderea împărăției lui Dumnezeu și a fost un fel de contrapondere la acțiunile diavolului. Bun. Și dacă așa stau lucrurile despre împărăție, acum ne întoarce domnule Neagu și am păstrat pentru dumneavoastră pe final ce este mai greu din cadrul acestui studiu. Dacă așa stau lucrurile despre împărăție, atunci e, nu știu, mai e un secret pentru cineva că trebuie să dai năvală ca să pui mâna pe ea? Rămân totuși în contextul discuției noastre. Cine dă năvală, intră acolo.
Da, este un secret pentru că noi de multe ori nu știm ce pierdem. Nu știm ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Satana zugrăvește în fața ochilor noștri, la fel ca și în fața Domnului Iisus Hristos pe munte, imaginea unei împărății pământești de dorit. Și de multe ori, pentru împărăția aceasta, împărăția veacului acestuia, împărăția lumii acesteia, mulți oameni sunt dispuși să renunțe la împărăția lui Dumnezeu, pe care o văd ca un loc al privațiunilor, un loc al lipsei bucuriilor, un loc al lipsei satisfacțiilor vieții. Și atunci este nevoie ca cineva să caute cu tot din adinsul această împărăție, ca să poată să vadă cât de minunat a pregătit Dumnezeu totul pentru cei care vor să intre în această împărăție. Și spunea Domnul Hristos, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. În momentul în care tu recunoști domnia lui Hristos în viața ta, tu te supui lui Dumnezeu, în momentul acela tu începi să guști din bunătățile, din binecuvântările împărăției lui Dumnezeu. Și atunci ești gata să spui și altora ce lucru minunat ai găsit tu în Dumnezeu. Dar până atunci, în fața ochilor noștri, Satana prezintă împărăția sa și proverbele descriu foarte frumos strigătul acesta al înțelepciunii și al prostiei. Uh-huh. Și de multe ori oamenii nu știu ce să aleagă.
Mulțumesc, vă rog.
Mi-amintesc de titlul unei cărți, Partea nevăzută decide totul. Și în introducere, autorul spune că, de fapt, ceea ce e mai important, de regulă, este în zona nevăzută. Uh-huh. Da, am cartea aceasta, Biblia. Dacă ar fi să vizualizez pe toți scritorii, toate locurile despre care ea vorbește, toate experiențele trăite, uh-huh, ca moment, deci, practic, ți se deschide un univers infinit. Mm. Și totul e rezumat sau eu am doar cartea, partea văzută, dar partea nevăzută este dincolo. Exact același lucru este și despre împărăție. Și când Satana îi arată împărăția, toate acestea ți le voi da ție. Vă dați seama că înaintea lui Dumnezeu sau înaintea Domnului Hristos era ca o farsă de cea mai joasă speță, cea mai nereușită, pentru că îmi imaginez că atunci când Domnul Hristos vedea toate lucrurile acelea, el se gândea la universul infinit. Uh-huh. Și practic el făcea comparația între împărăția pe care Satana o arăta și universul veșnic pe care el îl vedea.
Mulțumesc, mulțumesc mult, suntem pe final de emisiune. Avem și alte, în cadrul studiului de astăzi, avem și alte texte greu de înțeles. Deci am vorbit până acum despre Matei, capitolul 11, versetul 12, unde Mântuitorul vine și spune împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvala de la Ioan până la momentul acesta și cine dă năvală pune mâna pe ea. Am reușit să înțelegem că aici este vorba despre oamenii aceia credincioși, înflăcărați, dornici și să caute, să cunoască, să înțeleagă, să fie aproape de Hristos. Bun, despre asta este vorba. Dar cum să înțelegem Matei 10:34? Este o altă declarație a Domnului Iisus Hristos. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. Am venit nu să aduc pacea, ce sabia. Și mai departe vine și spune, am venit să despart pe fiu de tată, pe mamă de fică, etc. El, care în Ioan 14:27 vine și spune, vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea, nu trebuie să vă aveți inima înspăimântată, să vă tulbure. El care spune, eu sunt pacea și vă dau pacea, acum vine și spune, să nu credeți că am venit să aduc pacea, am venit mai curând să aduc sabia. Cum să înțelegem?
El este același care, atunci când Petru scoate sabia și taie urechea robului, exact, spune, pune sabia în teacă, nu pentru asta am venit.
Dar tot el a spus ca să complicăm lucrurile, tot el a spus lui, de fapt a spus-o ucenicilor. Cine nu are sabie să se ducă repede la piață și să-și cumpere sabie.
Cred că este vorba de sabia, nu o sabie fizică, da? De multe ori suntem înconjurați de săbii din acestea. Sunt cuvinte care taie, sunt gesturi care ne fac rău, sunt gânduri exprimate după aceea care ne fac rău. Nu este vorba despre lucruri de felul acesta, ci când Domnul Hristos spune că a venit să aducă sabia, asta înseamnă că învățătura pe care El o aduce este cu totul opusă învățăturii celui rău. Și atunci, între cele două nu poate să fie o înțelegere. Este un război.
Și în momentul în care El continuă și spune am venit să despar pe tată de fiu, putem înțelege că în cadrul unei familii, fiul poate să descopere adevărul lui Hristos și tatăl să zică dacă tu te duci și te pocăiești, te dezmoștenesc, da? Și atunci apare sabia acolo. Sau soția să zică, dragă, uite, l-am descoperit pe Hristos în varianta Scripturii. Aș vrea și eu să-L slujesc așa cum îmi cere Dumnezeu. Da, nicio problemă. Posibil să nu fie avut probleme până atunci în relație. Dar din momentul acela să apare probleme în relație și să zică, dragă, dacă tu te duci acolo și accepti o altă variantă a credinței, a religiei, prin urmare îți poți face bagajele și poți să pleci la mama ta. Da? Și iarăși apare sabia acolo. Și atunci omul trebuie să aleagă între ce spune Dumnezeu și ce spune partenerul de viață sau între ce spune Dumnezeu și ce spune tatăl meu biologic. Și în cazul acesta avem sabie, nu mai avem pace în familie.
Un conflict de credincioșie pe care Domnul Hristos îl constată. El care a spus cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. N-ar fi venit să spună ceartă-te cu tatăl tău sau cu mama ta.
Mulțumesc tare mult, timpul a expirat de mult. Vă aștept în aceeași formulă și mâine seară. Mulțumesc pentru gestul dumneavoastră de a rămâne cu noi întreaga săptămână. Dragi prieteni, despre aceasta am discutat în seara aceasta. Și anume, sunt anumite limite, sunt anumite frontiere ale cunoașterii. Dar dacă ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu cu smerenie, cu blândețe, cu umilință, Duhul lui Dumnezeu este Cel care ne descălește și ne învață să înțelegem tot adevărul. Sunt Tiberiu Nica, vă dau întâlnire mâine. La revedere!